Вие сте со SPS на Македонски. Во билтено денеска регистрирани во Викторија 3 нови инфекции на COVID-19, но последното деноноќие помина без смртни случаи од вирусот. Бројот на австралиците затекнати во странство кои сакаат да се вратат дома е двојно зголемено од август досега и сега е над 32.000 лица. Нема промена на уставот, ниту нов договор со Бугарија дециден е македонскиот премиер Зоран Заев. И владата на Соединетите држави го тужи Google за наводни прекршувања на законите за конкуренција. Останете со нас. Викторија забележа 3 нови инфекции на COVID-19 во последното деноноќие за време на кое нема смртни случаи. Бројот на инфекции со непознат извор се намали од 13 на 10. 14-дневниот просек на нови случаи во Мелбурн се намали на 6,2, додека во регионална Викторија е на 0,4. Судењата со присуство на порота ќе продолжат во судовите во Викторија од 16 ноември со воспоставени мерки за COVID-19. Безбедносните мерки ќе вклучуваат употреба на маски, физичко растојание во просториите на судницата и поротата и користење технологија за да се избегнат поголеми собири. Бројот на судски постапки ќе биде ограничен за да се овозможи физичко дистанцирање. Главните извршни директори на некои од најголемите компании, како што се West Farmers, Commonwealth Bank и BHP Billiton, потпишаа заедничко писмо со кое го повикуваат премиерот на Викторија Дениел Ендрус повторно да ја отвори економијата во државата. Главните извршни директори предупредуваат дека сегашните ограничувања не се одржливи и бараат внимателно и етапно враќање на канцеларијските работници и малите бизнеси кои им даваат услуги. Секторот за мало продажба на Викторија се очекува повторно да се отвори на 2 ноември или може би и порано во зависност од бројот на случаи. Владата на Викторија одговори на реакцијата на заедницата и ги повлече своите планови да им дозволи на собствениците на коњи да присуствуваат на трката Cox's Plate во Мелбурн. На собствениците првично им беше кажано дека можат да присуствуваат на конските трки во петок и на стотата Cox's Plate трка во сабота под строги безбедносни мерки за COVID-19. Но викторискиот министер за трки Мартин Пакула објави на Твитер дека тоа било грешка со оглед на тоа што останатите ограничувања поради вирусот остануваат на сила. Тој се извини за предизвиканата вознемиреност и потврди дека одлуката е сменета. А пратеникот од викториската опозиција Джорджи Крозиер за радиото 3AW рече дека е разбирливо што многумина се лути.
Could the chief health officer please release the health advice so to say that this is okay while so many other restrictions are in place. People can't even have more than 10 people at a funeral. It is just ridiculous. The whole thing is inconsistent.
Главниот здравствен директор на Викторија ги известил адвокатите на здравствениот одел дека не треба да ја предадат серијата електронска пошта со која што се фрлило сомнеш врз неговите докази. Синџерот на електронска пошта од март, во кој беше вклучен професорот Сатон, вклучува препораки за изнајмување приватно обезбедување. Весникот DH известува дека адвокатите на Оделот за здравство испратиле писмо до Истражниот одбор, во кое се вели дека професорот Сатон им кажал дека не ги прочитал деталите на електронската пошта во тоа време и дека неговите докази за истрагата се вистинити. Тие исто така наведоа дека тој им дал инструкции дека нема потреба електронската пошта да и се доставува на истрагата. Професор Сатон за време на истрагата изјавил дека не бил запознат за ангажирање на приватно обезбедување за хотелскиот карантин, се додека не ги прочитал медиумските извештаи во мај. Истражниот одбор одржа воредна седница на 21 октомври и побара од професорот Сатон да даде нова изјава. Бројот на австралиците кои сака да се вратат дома е двојно зголемен од август до сега. Комитетот за проценки на Сенатот вчера во Камбера дозна дека има 32.300 австралици во странство кои поднеле молби со интерес во Министерството за надворешни работи и трговија да се вратат дома. Бројката на затекнати австралици надвор од земјава кон крајот на август беше 18.800 лица. Нема промена на уставот, ниту нов договор со Бугарија, вели македонскиот премиер Зоран Заев, според кој мешовитата комисија треба да ги решава сите историски настани и личности. Но предупредува дека е можно сепак Бугарија да не даде зелено светло за одржување на меѓувладината конференција што се очекува до крајот на годинава.
Ако не се случи, тогаш треба да се знае дека се бара од нашата страна нешто кое што ние никако ниту смееме да разговараме, ниту би сакале да прифатиме.
Софија ја доведува во прашање кодификацијата на македонскиот јазик и смета дека тоа е регионален диалект на бугарскиот. Ваквиот документ Бугарија го испрати до сите земји членки на Европската Унија. Лингвистите се настав дека светот го признава постоењето на македонскиот јазик и дека нема потреба да се докажува неговата посебност. Тие и претходно реагираа откако Бугарија одлучи да ги прогласи се словенските просветители Кирил и Методи за Бугари. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Владата на Соединетите држави го тужи Google, обвинувајќи ја компанијата за кршење на законот за конкуренција со цел да зачува монопол над пребарувањата и рекламирањето преку интернет. Судската постапка од Министерството за правда и уште 11 други држави тврдат дека Google ја користи својата пазарна моќ за да ги одстрани ривалите. Заменикот јавен обвинител Райан Шорс вели дека еден пример за тоа е употребата на договори за дистрибуција од страна на Google. Тој вели Google незаконски ги одржува овие монополи преку мрежа на договори за исклучување и блокирање, што ги затвораат конкурентите. Господин Шорс го истакна примерот во кој Google колективно им плаќа на производителите на мобилни телефони, операторите и прелистувачите на интернет страници милиарди долари годишно од приходите од монополот на пребарување за реклами, за да биде автоматски поставен стандарден пребарувач.
Google unlawfully maintains these monopolies through a web of exclusionary and interlocking agreements that shut out competitors. For example, Google collectively pays mobile phone manufacturers, carriers and web browsers billions of dollars each year from its monopoly search advertising revenues to be the preset default search engine.
Google ја нарече правната постапка, цитат, крајно погрешна. Најмалку 105 лица во Виетнам загина од поплави и одрони предизвикани од пороен дожд, а десетици се водат за исчезнати од почетокот на октомври. Црвениот крст ги оцени поплавите како најтешки во последниве неколку децении. Државната телевизија покажа видеоснимки од луѓе како седат на покриви, гладни и жедни, очекувајќи спасувачи.
I'm sitting on a chair over the roof's beam. I haven't eaten since yesterday. Flood water is at roof level. We have nothing. No food, no phone, nothing.
Суизната влада прави обид да ја заштити приватноста на сведоците вклучени во Кралската комисија за злоупотреба на лица со попреченост. Таквиот развој на настаните доаѓа откако застапниците предупредија дека загриженоста за приватноста ги спречува луѓето да се појават и да изнесат докази. Генералниот обвинител Кристијан Потер ќе го измени законот за кралските комисии од 1902 година со цел да се заштити доверливоста на информациите добиени од сведоците и за време и по истрагата. Комисијата ќе го објави конечниот извештај во април 2022 година. Истражување за Кралската комисија во секторот за грижа на стари лица покажува дека на 3/4 од постарата популација што живее во установи не секогаш им се пресретнати нивните потреби. Извештајот на Националниот институт за истражување на старењето идентификува проблеми меѓу кои и неодговорени барања за помош, промени во персоналот и несоодветна обука на работниците. Вонредниот професор на институтот Фрэнсис Бачелор вели дека наодите ја демонстрираат потребата да се подобри несоодветниот систем за грижа на стари лица. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а 1 евро за 61,24 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 22 октомври. Перт делумно облачно, максималната ќе се искачи до 25 степен. Аделајд делумно облачно, 27. Слично и за Мелбурн со нешто пониска температура, значи делумно облачно со максимална до 20 степени. Хобарт врнежливо 15, делумно облачно за вас во Камбера 23, Сиднеј претежно сончево 25, Брисбен услови за дожд предпладне 27, претежно сончево за Дарвин 33 и Алис Спрингс услови за дожд и бура со максимална до 38 степени.
SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.